laboratoriin hospitaal yuunivarsiitii wallaggaa keessatti vaayirasii koronaatiin qorachuuf jedhanitti yaayyabane yaayyu hojii jalqabdi. Itti gaafatamaan hospitaala kanaa Dr. Tamasgan Xilaahuun jedhatti guyyaatti nama 5,000 caalaa ittiin qorachuu danda'anii jedha. Hospitaalli kunin hojii duraan hojjetamoo gaafa hospitaalli bii dabarse. Naafur mulakaatti erge.
Hojii gaggeessaan hospitaala riifaraalaa yuunivarsiitii wallaggaa Dr. Tamasgan Xilaahuun akka jedhanitti wiirtuun qorannoo vaayirasii koronaa COVID-19 hojii jalqabeera. Qophii wiirtuu qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti hospitaala riifaraalaa yuunivarsiitii wallaggaatiin hundaa'een qophii godhame ilaalchisee Dr. Tamasgan waan jedhan qabu.
COVID-19 kanasii akka qophaa'u taasifnee qophii hundumaa xumuree kaleessa tajaajilaa fi banaa gurree jira jechuudha. Egaa wiirtuun qorannoo kun wantoota baay'ee hojjeta maashinii sunii vaayirasii adda addaallee adda baasuu ni danda'a. Sa'aatii lama keessatti saampilii 96 shakkamaa 96 irraa kan buulame al takkaatti firiisaa nu beeksisuu danda'a jechuudha. Kun negatiiviidha, kun poozitiiviidha jiru jechuudha. Namoonni ilaalamuu qaban yoo baay'atan guyyaatti haga saampilii 5,000 dadeeti laaluu ni danda'a jechuudha. Guyyaa salkanis dabalatame yoo hojjetame jechuudha. Magaalaa kana keessa amma shakkamee ciisee kan jiru hin jiru. Kanaaf saampiliin hin dhumne waan ta'eef qophaa'anii ma jiru jechuudha.
Wiirtuun qorannoo vaayirasii koronaa kun naannoo Beenishaangul Gumuziin dabalatee uummata biyyattii gama lixaa jiraatan hundumaaf faayidaa kennaa jechuun dubbatan yoo vaayirasiin koronaa Naqamtee fi gama biyyattii lixaatti kan mul'atu ta'e yaaluudhaaf qophii godhan ilaalchisee akkas jedhu Dr. Tamasgan.
Gosa adda addaati jira. Hubamaa illee ta'e dhukkubuma salphaa kan qabu jira. Dhukkubuma koovidii kana ta'e immoo kan itti jabaatan jira. Innichi oksijiinii barbaadummoo jira jechuudha. Oksijiinii kan barbaadu jira maashiniidhaa fi maashinii madde jechuudha. Kanaaf amma kutaanii qophaa'ee jira jechuudha gosa kana arfaniif iyyuu. Dabalataanii oksijiiniin gahaanii amma kana gadee jira. Siliindariidhaan gadee jira. Inni kan mekaanikaal ventileetirii kanuma dura lamatti ture. Kan nama guddaa jechuudha. Kan ijoollee xixiqqoo immoo mekaanikaal ventileetirii sadiitti jira. Walumaa galatti shanan bira ture. Amma kana Oromiyaanii 4 nu dabale. Amma kana mekaanikaal ventileetiriin 5 hojii hojjechuu danda'u jechuudha. Mekaanikaal ventileetirii yeroo hin jedhu namoonni argansuu isaanii sirriitti arganuu dadhabanii bakka somba isaanii bu'ee kan argansuus tajaajila argansuu sana raawwatu jechuudha. Kanaafi shan qophaa'ee jira amma garuu aga 18 deemuu danda'e jechuudha. Maashiniin kun yoo baay'inaan argame karaa biraatiin hospitaalli keenya oksijiinii nu kan oomishu maashiniin jira. Inni sunillee amma kana tajaajila laachuu danda'a jechuudha.
Tajaajilootni yaalii deddeebii idileetiin hospitaala riifaraalaa yuunivarsiitii wallaggaatti kennamaa turanii fi tajaajila da'umsaa akkasumas baqaqsanii yaaluu hospitaalichatti kanaan dura adeemsifamaa ture ilaalchisees buufata fayyaa kan biraatti yaala kan adeemsisuuf qophii taasifni jedhan akkasittiif Dr. Tamasgan hojii gaggeessaan hospitaala riifaraalaa yuunivarsiitii wallaggaa.
Gaggawoonni baay'ee salphaa hin turre. Sababiin isaa hospitaalli kun kana dura bakka namoonni dhukkuba adda addaa qaban ispeeshaalistii adda addaa yaala argachaa turanidha. Bakka barattoonni keessatti barumsa isaanii barachaa turanidha. Dabalateeti riisarchiin adda addaa iddootti qophaa'aa turedha jechuudha. Kanaafi kudatoota jiranii karaa hospitaala Naqamteetti erga geessinee booddee achitti dhukkubsataa waan baay'ateefi akkamiin gargaara kan jedhu kana mari'annee agaammaatti waan lama. Hojii lama karaa qabsiifnee jira jechuudha. Tokko model community pharmacy kan jedhamu magaalaa keessatti akka banamuu fi qophii xumuree jira jechuudha. Kana jechuun qorichoonni amma hospitaala kana keessa qoricha baay'eetu jira. Gosa adda addaati jira. Qoricha kana gara magaalaatti baasnee iddoo uummanni itti fayyadamuu danda'u sana qophaa'ee jira. Mana kireeffannee jira. Ogeessi ramadamee jira. Kanaaf torbe tokko keessatti qoricha sana akkaataa namni itti fayyadamu farmaasii sana ni banna jechuudha. Inni kaan hospitaalli kun kana dura serviisiinni kennaa ture keessa guddaan karaa da'umsa wajjin wal qabatu jechuudha. Egaa ispeeshaalistoota gadameessaa kulfaa 5 qabna. Dabalatee ogeessa midwaayitii kan deessisan kan ammoo gara 25 kan nuun qabnu. Hojjetaan kun uummata gargaaruu qaba keessumaa dubartoota da'an kan jedhuu fi amma kana. Buufata fayyaa kanneen maqaan yesuusii tokko isaan irraa fudhannee hojii jalqabsiisuudhaaf garee tokko uumee jira. Gareen kun horii sinodosii sanarraa kilinika kana oofishaalii erga irraa fudhanneeti akkana guyyaa 7 guyyaa 10 booddee tajaajila da'umsa baqaqsanii yaaluu dabalatee jechuudha. Buufata fayyaa sana keessatti eegaluun hin danda'ame jechuudha. Dabalataan immoo biiroo eegumsa fayyaa kan godinaa wajjin taanee iddoo adda addaa
kanan dura akka rakkootti kan ka'aa ture meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii fi haguuggii fuulaaf ta'an kan harkatti godhatan dursa of eeggachuudhaaf wantoota mala nogeessotaa hojii wal qabatee tarii akka hospitaala keessanitti amman furameera wanti kun.
Hojjetaan akka inni infekshinii kana hin horanne gochuu keessatti meeshaalee personal protective equipment barreeffaman kana yeroo dhukkubsataa bira ga'anii kan namoonni uffatanii caammaa isaaniirraa ka'ee aga haguuggii sanaatti aga maaskiitti kan deemu sana jechuudha. Karaa hospitaalaatiin gochuu kan qabamani fakkeenyaaf namootaaf yuunifoormii argachuu qabu caammaanii jiraachuu qaba bottii kan hantinii ta'e jechuudha. Inni kun godhamee jira. Inni kan meeshaan amma gogilii kana inni 95 jedhamee amma dhiyeessiin jiru gahaadha. Garuu gara fuulduraatti dhiyeessiin kun akkuma addunyaatti akka biyyaatti rakkoodha waan ta'eef qaamni dhimmi isaa ilaalu. Eegumsa fayyaa Oromiyaa ta'uu danda'a, biiroo federaalaa ta'uu danda'a. Jala jala buhee personal protective equipment kana dhiyeessuu irratti hojiin guddaan akka eegamu asumaanii ibsuun barbaada. Garuu amma kana kan ittiin dhiirotaa keenya yaaduu dandeenyu of harkaa qabna jechuudha karaa hundumaatiin.
Wiirtuun qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti hundaa'uun wal qabatee yaada kan nuuf kennan jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Lataaf Qaaduu akkas jedhu.
Baay'ee bu'aa guddaa qaba. Gammachuu guddaadhas. Namni doktora beeku tokkotti afaan beekuun akka isaa ta'utti himatee yaada isaa rakkina isaa gadi fageenyaan ibsatee gaafa jedhu rakkina isaa sirriitti himatee itti gammada. Dabalataan iddoo kan biraatti qaamoolli isaa ergame amma dhufutti istiraansii yaaddoo kana nan bisa wanti kun achitti banamuunsa. Yeroo isin qusataa baasii isin qusataa namnis immoo yeroodhaan akka dhibeensaa sun bukkee gaame rakkoon isaa bukkee gaame akka furmaata argatuu fi wanta taasisuuf baay'ee kun wanta bayyisadha jedhee dagannaan jira namni bada xiyyeeffannootti kennaan jiru wanta kanatti asitti immoo seentariin kun jalqabee hospitaalii Naqamtee kun jalqabuunsa ogeessotti adda jiran illee namoota kan dadammaqsu yaadachiisu kanaaf iyyuu waan baay'eedhaaf bu'aa guddaa qabate yaada wanti kun.
Hojii gaggeessaan hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun giddugalli qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti banamus hanga ammaatti dhibee COVID-19 qorichas ta'e talaallii waa hin argamneef hawaasni gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun ofiisaa maatii isaa fi namoota kanneen biroollee dursee weerara kanarraa eeguu qaba jechuun ergaas dabarsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.